гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіну праскі студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Па выніках саміту Еўрапейскага звязу яшчэ 6 постсавецкіх краінаў, які адбыўся 7 траўня ў Празе, удзельнікі прынялі дэкларацыю аб пачатку праграмы «Усходняе партнерства». У заяве падкрэслена, што ў аснове праграмы ляжаць такія каштоўнасці, як дэмакратыя і павага да правоў чалавека. Сярод мэтаў былі названыя стварэнне зонаў свабоднага гандлю, спрашчэнне візавага рэжыму, больш шчыльная супраца ў справе энергетычнай бяспекі, а таксама спрыянне эканамічным і заканадаўчым рэформам у краінах-удзельніцах. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама перакананы, што існуе цудоўная магчымасць для перазагрузкі стасункаў паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй у многіх пытаннях. Пра гэта ён заявіў пасля завяршэння перамоваў у Вашынгтоне з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Лаўроў заявіў, што Расія і ЗША працуюць прагматычна і па-дзелавому ў накірунку заключэння новага пагаднення аб ядзерным раззбраенні. Таксама ў чацвер Лаўроў сустрэўся з дзяржсакратаркай ЗША Гіларі Клінтон. Грузінскія ўлады выпусцілі трох актывістаў апазіцыі, якія былі затрыманы ў аўторак, нібыта за збіццё журналіста дзяржаўнай тэлевізіі. Генеральная пракуратура Грузіі патлумачыла, што змена меры ўтрымання стала вынікам тэлефанавання патрыярха грузінскай праваслаўнай царквы Іллі II. Патрыярх аргументаваў сваю просьбу аб вызваленні апазіцыянераў патрэбай супакоіць выкліканы арыштам востры канфлікт паміж пратэстоўцамі і ўладамі. Штодзённыя акцыі пратэсту Тбілісі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі доўжацца ад 9 красавіка. Усесветная арганізацыя аховы здароўя паведаміла, што пацверджаныя каля 2100 выпадкаў заражэння людзей вірусам H1N1 у 23 краінах свету. Паводле арганізацыі зафіксаваныя 42 смерці ад свінога грыпу ў Мексіцы і адна ў Злучаных Штатах. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары, які знаходзіцца ў Вашынгтоне з візытам, зноў выступіў з заявай, што ядзерны арсенал краіны знаходзіцца пад надзейным кантролем. Зардары абмеркаваў захады ў барацьбе з тэрарызмам з амерыканскімі кангрэсменамі. Тым часам на паўночным захадзе Пакістану у раёне даліны Сват працягваецца буйная аперацыя супраць талібаў, якую пачалі пасля спробы экстрэмістаў захапіць суседні раён. Вы слухалі выпуск навінаў. У Менску 6 гадзіна 3 хвіліны, і я прапаную паслухаць вам паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Такім чынам, сёння ў Палацы Кангрэса ў цэнтры Прагі праходзіць устаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства». У сустрэчы бяруць удзел кіраўнікі дзяржаў Еўразвязу і прадстаўнікі 6 постсавецкіх краінаў, якія запрошаныя да ўдзелу ў гэтай праграме – Арменія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У Палацы Кангрэса сёння працуюць нашы корэспандэнты Юрый Драгахруст і Ян Максімюк. І зараз з намі на сувязі Юрый Драгахруст. Юрый, добрый вечар.
Добрый вечер.
Что отметного уже отбылось на саммите, что можно зазначить?
Ну, вот тут можно начать с того, что было до саммиту. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов приехал у Палац Конгресса в 10 хвилин за 40 до часу приезда официальных делегаций. Каля Палацу в этот час еще отбывался пикет белорусской оппозиции, белорусских эмигрантов. Министра шустрели вокличами, ганьба, ганьба. Ну, и он довольно таким худким шагом, коли не казать бегом, прошел у Палац. Поведомляется, что еще до початку у яго адбылася адмысловая сустрэча з каардынатарам знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьерам Саланам. Пасля ў інтэрв'ю «Свабодзе» Салана станоўча ацэніў удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве, а на наше пытанне, ці мае Еўразвяз інструменты ўздзеяння на Беларусь, Салана адказаў, ну, некаторыя мае, бо сведчанне таму гэта тое, што Беларусь тут. За 45 хвилин до початку саміту почали прибувати вже офіційні делегації. Перший віце-прем'єр Уряду Білорусі Володимир Семашко прибув з послом Білорусі при Євразії Володимиром Сяньком. І коли делегація йшла до уваходу, я спитав господаря Семашко, чого він чекає від саміту. Ну, він не відказав нічого, можливо, нічого не чекає, можливо, не полічив потрібним відказати. А ось президент України Віктор Ющенко був більш розговорливим, і я спитав його, чи не шкодує він, що на саміті не присутній Олександр Лукашенко, з яким він до пару днів тому зустрікався у Гомелі. Коли казати щиро, то шкодую, відказав український президент і потлумачив. Я переконаний, що Білорусь повинна удільничати в європейських процесах. Місце і роль Білорусі вельми важливе. Я сподіваюся, що супрацовництво Європи з Білорусю буде активізоване, сказав Ющенко. Він так само розповів, що сьогодні раніше він розмовляв з господарем Фрері Вагнер, єврокомісаром, якраз на тему, так би мовити, утягування Білорусі в європейські справи. Віталь?
Юрій, як відомо, на саміті міркується прийняти певну винікову декларацію. Чи є на гэты момент ніякі звістки, що може бути у гэтым документі?
Так, звістки є, але я підкреслюю, що я не попередній, це проєкт. Ну, я би сказав так, що вона робить таке двоїсте, суперечливе враження, бо, так би мовити, головна теза, головний стейтмент – це те, що партнерство засноване на взаємних інтересах. Але у другому абзаці відзначено, що країни-партнери і країни Євразв'язу базуються на фундаментальних коштовностях, включно з демократією, вершенством закону і захованням правоў чалавека. Тут варта сказаць, што ўвогуле, калі казаць пра гэтае партнерство, то это такая своеасаблівая рамка. А яе конкретный змест, яе конкретное наполнение, принамсі вось па чатырох платформах супрацоўніцтва, гэта демократія кіравання, эканамічная конвергенция, энергетичное супрацоўніцтва і контакты паміж людзьмі, гэта будзе запаўняцца, так бы мовіць, гэтыя клеткі будуць запаўняцца пазней шляхам прямых перамоваў краін-партнераў і Еўразвязу. Хаця вось сёння ўжо з'явілася інфармацыя, што ізноў жа сёння раніцай беларуская делегация сустрэлася з еврокомиссаром Бенитой Феррери-Вагнер и прошли перемовы по энергетичным супрацовнистам, вот как раз по третьей платформе, и были, тут тяжко сказать, были приняты некие документы, эти баки просто обменялись, так бы мовить, меркованиями, какими-то своими протоколами об намерах, але вот такие контакты отбылся, и махчима это, ну, так бы мовить, початок супрацовниста вот поводле этой темы. Виталь?
Дякую, Юрий. С Палаца Конгресса у Центре Праги, где сегодня проходит установочный саммит программы в развязу «Усходнее партнерство», передавал Юрий Драгохруст, а я зазначу, что больше подробязно про выники сегодняшнего саммиту слухайте у нашей «Ночной свободе» о 22-й године, а так само читайте на нашем сайте свобода.орг. И теперь больше подробязно про ту акцию, про якую уже казал Юрий Драгохруст, каля 50 человек взяли удел у митингу на площади Палацкого у центре Праги. Удельники митингу протестовали супрацпорушение правоў чалавека ў Беларусі і выказваліся ў падтрымку рашэння Еўразвязу запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. Аднак настойвалі на больш прынцыповай пазіцыі ў адносінах да цяперашніх беларускіх уладаў. Пасля мітынгу ўдзельнікі з бел-чырвона-белымі сцягамі і плакатамі «Свабоду палітвязням», «Свабоду Беларусі», «Не дыктатуры» накіраваліся да Палацу Кангрэсаў, дзе адбываўся саміт. На поступах да палацу прайшоў беларускі пікет, і ён зайшоўся ў той час, калі ў палац пачала прыязджаць большасць афіцыйных дэлегацыяў. Так само сегодня, у день открытия саммиту, министр замежных справов Чехии Карл Шварценберг встретился с пятеркой белорусских демократичных политиков, которые зараз находятся в Празе. Про то, как отбывалась эта встреча, нам расскажет Сергей Наумчик.
Карл Шварценберг сказаў, што для яго вялікі гонар вітаць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Беларусь не толькі з геаграфічных прычынаў нам вельмі блізка, у Чэшскай Рэспубліцы шмат беларусаў, якія тут вучацца і жывуць, сказаў міністр. Кіраўнік арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», былы дысідэнт і міністр Ян Румал нагадаў пра палітычных зняволеных, якія цяпер ёсць у Беларусі, акцэнтуючы ўвагу на галадоўцы Мікалая Тухобіча. Ацэньваючы вынікі гэтай сустрэчы, Вонка Сурвіла адзначыла, што прынцыпова важна, каб Беларусь увайшла ў праграму «Усходняе партнерства» на нармальных умовах, а не як другарадная краіна. А на думку Александра Мілінкевіча, сёння гістарычны дзень, бо пасля доўгіх гадоў адсутнасці ў еўраінтэграцыі мы робім першы крок, каб аднавіць сваё месца ў еўрапейскай сям'і, сказаў Мілінкевіч. Зенон Пазняк адзначыў даўнія традыцыі беларуска-чэшскіх культурных сувязяў, нагадаўшы, што менавіта ў Празе Скарына надрукаваў першыя беларускія кнігі. І далей Пазняк сказаў, рэжым Лукашэнкі вельмі жорсткі ў адносінах да свайго народу, да сваёй культуры і дамовы, таму на гэтых тэмах была акцэнтацыя падчас гутаркі. Дарэчы, Івонка Сурвіла, Зенон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін выступілі з сумеснай заявай сёння, у якой віталі ідэю ўсходняга партнёрства, але выказалі заклапочана, што забеспячэнне правоў грамадзянскай супольнасці кожнага чалавека павінна стаць умовай дачынення з аўтарытарнай уладай Лукашэнкі і мусіць быць адзначана ў пратакольнай частцы партнерства. У заяве таксама сказана, што ў прыоритэтных кірунках дзейнасці ўсходняга партнерства яны хацелі бачыць дапамогу па зберажэнні беларускай культуры ад сістэматычнага вынішчэння, а таксама прапанавалі спрашчэнне сістэмы атрымання візаў. Ну, на пытанне беларускай журналісткі Юліі Слуцкай, чаму Мілінкевіч не падпісаў гэтую заяву, ён сказаў, што згодны па ўсіх пунктах, за выключэннем таго, з якога можна зразумець, што Лукашэнка гэта траянскі конь у еўрапейскай палітыцы, сказаў Александр Мілінкевіч.
Сергей Наумчык распавёў пра сённяшнюю сустрэчу міністра замежных справ Чэхіі Карла Шварценберга з Івонкай Сурвілай, Зеноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Учора адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А сёння поўны тэкст гэтай канферэнцыі вы можаце знайсці на сайце і слухаць яе ў нашым эфіры. А вось урывак з тых адказаў на пытанні спадара Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Наколькі рэальна наладзіць хоць нейкае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады?
Для мяне задача, як вызначыць прыярытэты для перспектывы развіцця краіны, і асабліва ў новых варунках, калі нам прапаноўваецца стаць суб'ектам усходняга партнёрства. І ў гэтай сувязі для мяне ж не стаіць пытання быць Беларусі ў Еўропе ці не, як гэта пытанне не стаіць і для ўсёй дэмакратычнай супольнасці краіны. Для мяне ще не стаіць пытанне, як развіваць гэту ініцыятыву.
Гэта быў адзін з адказаў Анатоля Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі, і ўсе яго адказы слухайце ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў. У дзень адкрыцця саміту еўрапейскага партнерства сёння былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлав Гавэл даў інтэрв'ю беларускай службе «Радіо Свабода». Што б вы хацелі запытацца ў першого прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі? З такім пытаннем напярэдадні мы звярнуліся да слухачоў «Свабоды» і наведнікаў нашага сайту. Сёння Вацлав Гавэл адказаў на пытанні слухачоў. Сярод іх было і такое. Якую галоўную памылку можна зрабіць зараз дэмакратычная апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі ў Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж быццам бы рэальным уплывам і прынцыпамі. Вось што адказаў Вацлав Гавэл.
Я думаю, што найбольшай памылкай было б, па-першае, калі б апазіцыя пусцілася ў занадта вялікія кампрамісы. Канешне, кампрамісаў заўсёды не пазбегнуць, але трэба ведаць межы, іначай чалавек можа заблытацца. А другая рэч, якая вельмі пашкодзіла б, гэта раскол. Зразумела, што розныя людзі маюць розныя пункты погляду, могуць дыскутаваць паміж сабой, нават сварыцца, але ў некаторых прынцыповых рэчах яны павінны цягнуць за адзін канец канату, іначай гэта кепска скончыцца.
Цалкам інтэрв'ю з Вацлавам Гавэлам у нашых бліжэйшых праграмах, а таксама на сайце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы «Еўразвязу. Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Перад пачаткам саміту міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сустрэўся з Івонкай Сурвілай, Зяноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Найбольшыя памылкі, якія магла б сённяшніх умовах дапусціць беларуская апазіцыя, гэта занадта вялікія кампрамісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службе «Радіо Свабода» былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Директор Інституту країни СНД, депутат Держдуми Росії Константин Затулін перестерігає Лукашенко від лісу Кучми. Сьогодні четвертий день голодовки на знак солідарності з волковиськими предприманниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акції в управі БНФ удельничають уже 7 чоловік. Сповнилося 10 годов з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренки. І сьогодні, коли сапраўды сповнилося 10 годов з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренки, у Васілєвічі на Гомельщині до маті зниклого політика поїхали політики, журналісти, правоохоронці, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Слово підтримки Уляні Григорівні виказали Анатолій Лябецька, Людмила Грознова, Інна Кулей, Ольга Завадська, Зінаїда Шуміліна, Олег Вовчик, Володимир Кацора, були товариш по службі Юра Захаренки Павел Гришин, говорить Анатолій Лябецька.
Не гляже на те, що сьогодні в офіційних газетах, там по радіо, по телевізії, ніхто не говорить про Юрія Миколаївича, але це нічого не означає. Это не означает, что никто не ведает и не памятает. И вот сегодня, у вечера, 18 годин, у разных городах, у разных местечках выйдут люди. Может, недзе выйдет 2 человека с портретами Юрия Николаевича. Недзе выйдет 10 человек, недзе выйдет 100 человек. Это значит, что люди памятают. Будет проходить еще не один год, не одно десятигодие, или самое главное, как это заставалось у сердца и душах людей. И правда прийде, правда обовязково будет. Для этого мы все и живем.
Ульяна Захарна з племінницею Любою приготувала для гостей шмат в'язкових почастунків. Маці зниклого генерала – видатна господиня. І вона шанує сябровство і щирість. У війну, будучи неповнолітній, Ульяна Григорівна зведала вигнання у Німеччину. Її брат Василь – герой Совєтського Союзу. Юрій Захаренко відав дядьку і вельми поважав його. Коли той завчасно помер від фронтових ран, прилітав на Полтавщину розвітатися з ним. Ульяна Захаренко поплечником і сябром сина вельми рада. Яна рано поховала мужа. За год до зникнення Юрія помер її син Владимир. Були подводник. Одной тяжко.
Ну, от попробуй ти одної остатися в домі. Думаєте, легко? Я і не голодна, і не боса, і не гола. Ну, переживання ці, воно ж що на серце дає.
Ольга Завадська, чий син, оператор російського телебачення Змітер Завадський, так само пропав безслідно. У день зникнення Юрія Захаренки амаль завсёди приїжджає у Васильовича до Ульяни Григорівни.
Я рядом з нею чувствую себе краще. Чому? Тому що общее горе нас объединяет. И мне кажется, вот поговорив, побеседовав обо всем, про жизнь, как росли дети, мы находим отдохновение души.
Правооборонца и доверенная особа Ольги Захаренки, жонки генерала, Олег Вовчик расповел.
Мы с Ольгой Захаренко в феврале направили Василевичу большую жалобу на 4 листах, все расписали и попросили Василевича конкретно на один вопрос ответить. Ну, несколько, но главный вопрос. Причастен ли к исчезновению Лукашенко, Шейман, Сиваков, Павличенко, Ткаченко и все остальные, Васильченко и все остальные. Если да, то так прямо ответим.
Поводле спадара Вовчика скаргу с генпрокуратуры накировали у Менскую городскую прокуратуру и оттуль поведомили, что справа про зникнение Юры Захаренки зараз доследуется.
Повідомляв В'ячеслав Кулік. Про десятигоддя зникнення Юрія Захаренки сьогодні узгадували і на Касричницькій площі в Мінську. Ось уже четвертий день там збираються активісти демократичних організацій на знак солідарності з волковиськими предприманниками Миколаем Автуховичем, Юрієм Лявоновим і Владимиром Осипенком. Про те, як скончилася сьогоднішня акція на Катеринській площі, розкаже Любов Луньова.
Після того, як акція скончилася, і скончилася вона менавіта жалобне хвилине мовчання, каб ушанаваць памяць Юрія Захаренкі. Пасля гэтага людзі вырашылі разыходзіцца. Частка моладзі пайшла па праспекце Незалежнасці ў бок цырку, і вось тут пачаліся затрыманні. Затрымліваць пачалі менавіта тых людзей, якія трымаюць галадоўку. Гэта ў асноўным актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Схапілі спачатку Артёма Дубскага, калі ён падыходзіў да мосту праз раку Свіслач. Ніхто не змог яго адбіць, бо спецназавцы абкружалі чалавека, хапалі яго за рукі, за ногі і цягнулі ў машыны. Машына рухалася павольна, і з натоўпу выхоплівалі спецназавцы то аднаго, то другога чалавека і штурхалі яго альбо неслі на руках. Микола Демиденко ішов з площі, і ось у районі цирку його обкружили спецназовці. І он лег на брук, на його лягли 4 дівчинки, його не поплечниці, каб оборонити Миколу. Спецназовці не змогли їх спочатку підняти, і вони викликали на підмогу ще 20 чоловік. І гэта 20 чоловік почали вельми жорстко тягнути дівчат і Миколу по бруку. Вони збивали усіх. У автобусі, вони затягнули автобус усіх. У автобусі вельми мощно збили Миколу Демиденко, на їм розорвана вопратка. Дівчинкам так само досталося. Так само затримали і журналістку Інтерфаксу Олену Слав, яка була побач і попросту назирала, передавалася на свою агенцію про те, що відбувається. Усіх відвезли у міліцію Центрального РУС, а літерально ще через 2 хвилини під'їхав автобус на Костишинську площу, а тут вийшли спецназовці у цивільним, вони спустилися у метро станція Костишинська, і тут вивели так само з 10 активістів, які удільничали у вуличній акції. Їх усіх заштурхали у автобус і відвезли так само в міліцію Центрального району. Один із спецназовців повідомив мені про те, що ну ось вони тепер пробудуть пару суток і ніякої голодовки більше не буде, не будуть ходити тут на площу. Мені вони не давали, наприклад, здимати сам процес затримання. Погрожали, що розоб'ють камеру. Вельми жорсткі, таке брутальне було затримання на очах журналістів. Ніхто нічого не змог зробити, і поки ми удокладняємо кількість затриманих.
Дякую, Любов. Любов Луньова розказувала про виніки сьогоднішньої акції солідарності на Кастришницькій площі і про затримання, які відбулися після цієї акції. А сьогодні 4-й день голодовки на знак солідарності з волковиськими предпримальниками Миколаем Октуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акції в управі БНФ удельничають уже 7 чоловік. До молодофронтовців Насти Положанки, Артема Дубського, Андруся Тянюти, Миколи Демиденки, Євгена Скравця долучилися ще 2 поплечників – Ірина Губська і Глеб Скоркін. Тему протягує Владимир Глот.
У невеличкім покої, які визволили для голодовників во управі БНФ, сьогодні нібито стало просторней. Але гэта тільки падман зроку. Артём Дубський тлумачы, змянілася надвор'я, дыхаць стало лягчэй. Голодовники паведамілі мне, што літаральна 15 хвілін таму ад іх сышоў кіраўнік офісу ОБСЕ ў Менску Ганс Йохан Шмідт. Наста Палажанка кажа, пра што ішла размова.
Мы распавілі, як праходзіць голодовка, з якімі мэтамі яна праходзіць, з якімі патрабаваннямі. Таксама зазначылі, што 14 траўня молодафронтовцы ладзяць марш незалежнасць, што гэта будзе так званы іспыт на лібералізацыю пасля саміту, што мінецца тады мы даведаемся, як Лукашэнка сур'ёзна ставіцца да працэсу еўрапізацыі Беларусі. Распавілі пра сваё самаадчуванне, пра свае ўмовы, распавілі пра агульнамолодафронтаўскую сітуацыю ў Беларусі. Яны все выслухали і обіцяліся следіць за ситуацією.
Сярод голодовников бачу 2 нові твари. Наста Положанка удакладняє.
До молодофронтовцев додаються кожен день нові люди. Додалася до нас Ірина Губська і додався Глеб Снуркін з Солігорську.
Цікавлюся у Ірини і її першими відчуваннями.
А відчування добре. Думаю, що зможу дотриматися до кінця цієї голодовки і збираюся психодити.
А у вас гэта ж першая, мабыць, была?
А галадоўка, так, гэта першая.
Ну і цяжка было адважыцца на яе?
Для мяне гэта не было цяжкім, тому што такое рашэнне, ну, я яго прымала свядома, а першае, па-другое, ну, ані ўжо мела такія, там, пост, таму лічу, што гэта не так цяжка для мяне.
А бацькі ведаюць?
Падачу? Бацькі не ведаюць ні пра маю грамадскую дзейнасць, ні пра тое, што дзейніш у галадоўцы. І спадзяюся, што не будуць ведаць, як мага даўжа, і даведаюцца, калі скончыцца.
Заўважаю на стале 100 кніжак. Сярод іх бачу і адзін дзень палітвязня. Самую апошнюю з той серыі, што выдала беларуская рэдакцыя «Радая Свабода». Яўген Скрабец кажа, што галадоўнікі чытаюць пераважна днём, калі ў пакоі святлей.
Спадара Трошчынкаў прынес з раніцы фільмы, каб было што глядзець, бо насамрэч было крыху самотна ўжо вечар. Мы за размовамі вечар правялі, бо не было што глядзець. У нас ёсць кампутар, мы скінулі з флэшкі.
Гаварыў Яўген Скрабец. Варта нагадаць, што тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах. Гэта яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юры Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка.
Другі раз беларуская моладзь замежжа і Беларусі сабралася на сустрэчу, каб вырашыць, што яны маглі б і хацелі рабіць разам. Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, а таксама палітычная дзейнасць. Кожны абіраў тое, што цікавей. Пакаленне адраджэння, так называюць сябе актывісты кангрэса новай дыяспары, якія збіраліся ў Страсбургу. Пра новыя планы беларускай моладзі і пра тое, што ўжо атрымалася зрабіць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск беларускага замежжа слухаць адразу пасля выпуску навінаў праз 8 хвілінаў. Ну а зараз вянок памяці. У Баранавічах на 29-м годзе жыцця раптоўна памёр сябра партыі БНФ Алесь Пікула. Актывіст апазіцыйнага палітычнага руху, ён узначаў гарадскую арганізацыю партыі БНФ, удзельнічаў у акцыях маладога фронту, быў актывістам праваабарончай арганізацыі «Вясна». З паплечнікамі Алесі Пікулы гутарыла Галіна Абакунчык.
Алесь Пікула памёр у ноч на чацвер у кватэры, дзе ён жыў разам з маці. Першая смерць выявіла суседка, бо Алесева маці – хворая, прыкаваная да ложка жанчына, распавядае праваабаронца з Баранавічаў Сергей Гоўша.
Занесу яго, знайшлі, ляжаў на подлозе уже холодный. Вот зараз приедет худкая, будете разбираться. Лёс таки, батька его поехал где-то на заробки в Россию, да и там его забили. Матуля лежит хворая, и на ней встает зложка, и он ее наглядал. Пробовал заняться неким бизнесом, но не надо это все отрымовывалось. Не видите, как оппозиционировать, это тяжко зробить.
Алесь Пікула узначальвал Барановицкую суполку партии БНФ. Як поведомляют сябры и поплечники Алеся, ніводнай буйной грамадско-політичной акции у Менску яны не пропускали. Ён натхняў і заахвочваў сваёй актыўнасцю ўсю баранавіцкую моладзь, паведамляе актывіст партыі Алесь Грцавец.
Калі я кажу, працаваў, то працаваў добра, энергічны, вясёлы, харызматычны. Прыем, менавіта прыем, якраз пік актыўнасці партыі ў Баранавічах. Асабліва шмат моладзі ў прыем увайшло, калі ён узначальваў эту партыю. Таварыскі, нармальны хлопец.
У розныя гады Алесь Пікула таксама супрацоўнічаў з маладым фронтам. Працаваў у перадвыбарчым штабе Александра Казуліна у філіі праваабарончай арганізацыі «Вясна». Адзін з лідараў «Вясны» Валянцін Стэфановіч гэтак узгадвае пра Алеся Пікулу.
Памятаю Алеся Пікулу вельмі добра і крадваецца нешта зараз справа, якую мы вялі, калі супрацоўнікі міліцыі мы руку зламалі, спрабавалі дамагчыся справды з гэтым пытанні. Ну і памятаю яго такога шчырага такога чалавека. І вельмі шкада, што, канешне, такія людзі заходзяць.
Гаварыў праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Ён узгадваў пра Алеся Пікулу, апазіцыйнага актывіста, які раптоўна памёр на 29-м годзе жыцця.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі «Начной свабоды» будуць былыя кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Зянон Пазняк і Александр Мілінкевіч. У жывым эфіры ўключэнне з управы партыі БНФ, дзе чацвёрты дзень праходзіць галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, а таксама рэпартаж з мястэчка Васілевічы, дзе жыве маці зніклага 10 гадоў таму Юрая Захарынкі. У досведах свабоды пра падрыхтоўку выпускных вечароў паводле новых правілаў. А ў нашым апытанні мінчукі раскажуць, што ім запомнілася з уласнага выпускнога. І зараз эканамічная тэматыка спомнілася год, як у пенсіянераў адабралі ільготы на праезд і лекі. І зараз яны вымушаны яшчэ больш эканоміць на ежы ды адзенні, каб пенсіі хапіла хаця б на самае неабходнае. З Віцебску Браніслава Станкевіч.
У 63-гадовай віцяблянкі Антаніны Піванос хворыя ногі. Таму адмена льготаў на праезд штомесяц памяншае ейную і так невялікую пенсію на 26 тысяч рублёў.
Я жыву так, што магазін у мяне остановка влева і остановка права. Хочаш, не хочаш, надо ехаць. Ну, беру праездной. А льготнага ж нету. 415 тысяч рублей пенсія. Ну, эканоміць прыходзіцца. Секонд-хенд вон берут. Или в том, что у меня уже по 20 лет. Как бомж хожу.
Пенсионерка Антоніна Піванос економить на собі і проновує своє життя життям сябровок пенсіонерок на Україні. Там є і льготний проїзд, і таніші продукти. У Білорусі люди сталого віку, економичи на їжі, вирощують нечто на власних городчиках. І винаходять інші способи, як пощадити лишню копійку. 64-годовий Юрий Конишко з Ворші, до прикладу, набив собі ровер.
Лишили льготу і приходиться їздити на ровери. Живу на окраїні Ворші, дорогая маршрутка 800 рублів, автобус 500, грошей не хапає. Как вижить, ось розпахав сам собі огород. Саджу і сію морку та огурки. У сезон грибов і ягод хожу в лес. Вельми дорогі ліки, тому стараюсь лечитися травами, народними сродками.
Говорив пенсіонер Юрий Конишко з Ворші. Одразу після випуску новинок – білоруське заміжжя і запис онлайн-конференції з Анатолієм Ляуковичем.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6.30 у Празькій студії «Далі» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок «Сьогодні у Білорусі». Декларація встановчого саміту ініціативи «Усходнє партнерство» відповідає національним інтересам Білорусі. Говориться у повідомленні Білоруського міністерства заміжних справ по виніках саміту, який відбувся 7 мая у Празі. У саміті взяла удел білоруська делегація у складі першого намічника прем'єр-міністра Владимира Семашки і міністра заміжних справ Сергія Мартинова. Перед початком саміту міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг зустрівся з Івонкою Сурвіли, Яноном Пожняком, Станіславом Шушкевичем, Олександром Казуліним і Олександром Мілінкевичем. Так само у Празі відбувся мітинг солідарності з Білоруссю. Удільники протестували супроть порушенню прав чоловіка. Поводле удакладненных даденных, у Чарумянску были затриманы около 30 удельников акции с нагоды 10-годия зникнения Юрия Захаренки. У акции, якая проходила на Кастричницкой площади, удельничали около 150 человек, сярод их вядомые оппозиционные политики. Демократичные активисты из Менска и Гомелю наведали у мястечку Василевича Речицкого району Ульяну Захаренку, маці було міністра Юрія Захаренки. Я не виказали її слови підтримки. Активісти білорусько-європейського зодіночення почали ще ма травні голодовку протесту насупрать будинку Єврокомісії Ради Європи у Брюсселі. У часі акції розповсюджуються ульотки з інформацією про голодовку політзняволена Миколая Туховича із закликом до європейців проявити солідарність. Затриманнями скончився концерт гурту «Ляпіс Трубецькой» у Могильові. Коли музики стали виконувати композицію «Freedom Беларусь», молодь розгорнула бел-червоно-білі стяги. І некілька міжнародних подій. По виніках саміту Європейська зв'язує ще 6 постсовєтських країн, які відбувся 7 травня у Празі, удільники прийняли декларацію об початку програми «Усходнє партнерство». Президент США Барак Обама переконаний, що існує чудовна можливість для перезагрузки стосунків поміж Злученими Штатами і Росією в многих питаннях. Про гэта він заявив після завершення перемов у Вашингтоні з міністром заміжних справ Росії Сергеєм Лавровим. Грузинські влади випустили трьох активістів опозиції, які були затримані у вівторок, нібито за збиття журналіста державної телевізії. Ви слухали новини у Мінську 6 година 33 хвилини і зараз повтор нашої програми.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Таким чином, сьогодні у Палаці Конгресу у центрі Праги проходить установчий саміт програми Еврозв'язу «Усходнє партнерство». У зустрічі беруть удел керівники держави Еврозв'язу і представники шести постсовєтських країн, які запрошені до уділу у цій програмі – Арменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна. У Палаці Конгресу сьогодні працюють наші кореспонденти Юрій Драгохруст і Ян Максимюк. І зараз з нами на сувязі Юрій Драгохруст. Юрій, добрий вечір.
Добрий вечір.
Что отметного уже отбылося на саммите, что можно зазначить?
Ну, вот тут можно начать с того, что было до саммиту. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов приехал у Палац Конгресса в 10 хвилин за 40 до часу приезда официальных делегаций. Каля Палацу в этот час еще отбывался пикет белорусской оппозиции, белорусских эмигрантов. Министра сустрели вопличами, ганьба, ганьба. Ну, и он довольно таким худким шагом, коли не казать бегом, прошел у Палац. Поведомляется, что еще до початку у него отбылася адмысловая сустрэча с координатором внешней политики Евразвязу Хавьером Саланом. После в интервью «Свободе» Салана становча оценил удел Беларуси во всходнем партнерстве. А на наше питание, тема Евразвяз инструменты воздействия на Беларусь, Салана отказал. Ну, некоторые мая, бо свечение тому, это то, что Беларусь тут. За 45 хвилин до початку саммита почали прибывать уже официальные делегации. Первый вице-премьер Урада Беларуси Владимир Семашко прибыл с послом Беларуси при Евразвязи Владимиром Сяньком. И когда делегация шла до входа, я спросил господара Семашко, чего он чекает от саммита. Ну, и он не отказал ничего, максимо ничего не чекая, максимо не полечил потребным отказать. А вот президент Украины Виктор Ющенко был больше разговорливым, и я испытал его, чи не шкадуя он, что на саммите не присутничал Александр Лукашенко, с которым он до пару дней тому встречался у Гомеле. Коли казать широ, то шкадую, отказал украинский президент и потлумачил. Я переконан, что Беларусь повинна удельничать в европейских процессах. Место и роли Беларуси вельми важные. Я сподяюся, что сотрудничество Европы с Беларусью будет активизованное, сказал Ющенко. Он так само расповел, что сегодня ранницей он размовлял со сподарением Феррари Вагнера, еврокомиссаром, как раз на тему так би мовити, утягування Білорусі в європейські справи. Віталь?
Юрій, як відомо, на саміті міркується прийняти певну винікову декларацію. Чи є на цей момент ніякі звістки, що може бути у цьому документі?
Так, звездки есть, але я подкресливаю, что я не попередняя, это проект. Ну, я бы сказал, так, что она робит такое двоистое, суперечливое выражение, бо, так бы мовить, головная теза, головный стейтмент, это то, что партнерство основанное на взаимных интересах. Але у другим абзаце означено, что краины-партнеры и краины Евразвязу базуются на фундаментальных каштовностях, уключно с демократией, вершенством закону и захованием правоў чалавека. Тут варта сказаць, што ўвогуле, калі казаць пра гэтае партнерство, то это такая своеасаблівая рамка. А яе конкретная, яе конкретный змест, яе конкретное наполнение, принамсі вось па чатырох платформах супрацоўніцтва, гэта демократія і кіраванне, эканамічная конвергенция, энергетичное супрацоўніцтва и контакты паміж людьми, гэта будзе запаўняцца, так бы мовіць, гэтыя клеткі будуць запаўняцца пазней шляхам прямых перамоваў краін-партнераў і Еўразвязу. Хаця вось сёння ўжо з'явілася інфармацыя, што ізноў жа сёння раніцай беларуская делегация сустрэлася з еврокомиссаром Бенитой Феррери-Вагнер и прошли перемовы по энергетичным супрацовнистам, вот как раз по третьей платформе, и ну, были, тут тяжко сказать, были приняты некие документы, эти баки просто обменялись, так бы мовить, меркованиями, какими-то своими протоколами об намерах, але вот такой контакт отбылся, и максимо это, ну, так бы мовить, початок супрацовниста вот поводле этой темы. Виталь?
Дякую, Юрий. С Палаца Конгресса у Центре Праги, где сегодня проходит установочный саммит программы «Евразвязу. Усходнее партнерство», передавал Юрий Драгохруст, а я зазначу, что больше подробязно про выники сегодняшнего саммиту слухайте у нашей «Ночной свободе» о 22-й године, а так само читайте на нашем сайте свобода.орг. И теперь больше подробязно про ту акцию, про якую уже казал Юрий Драгохруст. Каля 50 человек взяли удел у митингу на площади Палацкого у Центре Праги. Удельники митингу протестовали супраць порушения правоў чалавека ў Беларусі і выказваліся ў падтрымку рашэння Еўразвязу запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. Аднак настойвалі на больш прынцыповай пазіцыі ў адносінах да цяпер цяперашніх беларускіх уладаў. Пасля мітынгу удзельнікі з бел-чырвона-белымі сцягамі і плакатамі «Свабоду палітвязням», «Свабоду Беларусі», «Не дыктатуры» накіраваліся да палацу кангрэсаў, дзе адбываўся саміт. На поступах да палацу прайшоў беларускі пікет, і ён зайшоўся ў той час, калі ў палац пачала прыязджаць большасць афіцыйных дэлегацыяў. Таксама сёння, у дзень адкрыцця саміту, міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварцэнберг сустрэлся з пяцёркай беларускіх дэмакратычных палітыкаў, якія зараз знаходзяцца ў Празе. Пра тое, як адбывалася гэтая сустрэча, нам раскажа Сергей Навумчык.
Карл Шварцэнберг сказаў, што для яго вялікі гонар вітаць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Беларусь не толькі з геаграфічных прычынаў нам вельмі блізка, у Чэшскай рэспубліцы шмат беларусаў, якія тут вучацца і жывуць, сказаў міністр. Кіраўнік арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», былы дысідэнт і міністр Ян Румаў нагадаў пра палітычных зняволеных, якія цяпер ёсць у Беларусі, акцэнтуючы ўвагу на галадоўцы Мікалая Тухобіча. Ацэньваючы вынікі гэтай сустрэчы, Вонка Сурвіла адзначыла, што прынцыпова важна, каб Беларусь увайшла ў праграму сходняга партнерства на нармальных умовах, а не як другарадная краіна. А на думку Александра Мілінкевіча, сёння гістарычны дзень, бо пасля доўгіх гадоў адсутнасці ў еўраінтэграцыі мы робім першы крок, каб аднавіць сваё месца ў еўрапейскай сям'і, сказаў Мілінкевіч. Зенон Пазняк адзначыў даўнія традыцыі беларуска-чэшскіх культурных сувязяў, нагадаўшы, што менавіта ў Празе Скарына надрукаваў першыя беларускія кнігі. І далей Пазняк сказаў, рэжым Лукашэнкі вельмі жорсткі ў адносінах да свайго народу, да сваёй культуры і да мовы, таму на гэтых тэмах была акцэнтацыя падчас гутаркі. Дарэчы, Івонка Сурвіла, Зенон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін выступілі з сумеснай заявай сёння, у якой віталі ідэю сходняе партнёрства, але выказалі заклапочана, што забеспячэнне правоў грамадзянскай супольнасці кожнага чалавека павінна стаць умовай дачынення з аўтарытарнай уладай Лукашэнкі, мусіць быць адзначана ў пратакольнай частцы партнерства. У заяве таксама сказана, што ў прыоритэтных кірунках дзейнасці ўсходняга партнерства яны хацелі бачыць дапамогу па зберажэнні беларускай культуры ад сістэматычнага вынішчэння, а таксама прапанавалі спрашчэнне сістэмы атрымання візаў. Ну, на пытанне беларускай журналісткі Юліі Слуцкай, чаму Мілінкевіч не падпісаў гэтую заяву, ён сказаў, што згодны па ўсіх пунктах, за выключэннем таго, з якога можна зразумець, што Лукашэнка гэта траянскі конь у еўрапейскай палітыцы, сказаў Александр Мілінкевіч.
Сергей Наумчык распавёў пра сённяшнюю сустрэчу міністра замежных справ Чэхіі Карла Шварцэнберга з Івонкай Сурвілай, Зеноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Учора адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А сёння поўны тэкст гэтай канферэнцыі вы можаце знайсці на сайце і слухаць яе ў нашым эфіры. А вось урывак з тых адказаў на пытанні спадара Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Наколькі рэальна наладзіць хоць нейкае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады?
Для мяне задача, як вызначыць прыярытэты для перспектывы развіцця краіны, і асабліва ў новых варунках, калі нам прапаноўваецца стаць суб'ектам усходняга партнёрства. І ў гэтай сувязі для мяне ж не стаіць пытання быць Беларусі ў Еўропе ці не, як гэта пытанне не стаіць і для ўсёй дэмакратычнай супольнасці краіны. Для мяне ще не стаіць пытанне, як развіваць гэту ініцыятыву.
Гэта был адзін з адказаў Анатолія Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі, і ўсе яго адказы слухайце ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў. У дзень адкрыцця саміту еўрапейскага партнерства сёння былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлав Гавал даў інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода». Што б вы хацелі запытацца ў першого прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі? З такім пытаннем напярэдадні мы звярнуліся да слухачоў «Свабоды» і наведнікаў нашага сайту. Сёння Вацлав Гавал адказаў на пытанні слухачоў. Сярод іх было і такое. Якую галоўную памылку можна зрабіць зараз дэмакратычная апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі ў Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж быццам бы рэальным уплывам і прынцыпамі. Вось што адказаў Вацлав Гавал.
Я думаю, што найвячий умар бы могло быць Я думаю, что найбольшей помилкой было б, по-перше, коли б оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, это раскол. Зрозумело, что разные люди мают разные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой и навод свариться, але у некоторых принциповых речах яны повинны тягнуть за один конец канату, иначе это кепско скончится.
Цалком интервью с Вацлавом Гавелом у наших ближайших программах, а так само на сайте свобода.орг. Вы на хвалях свободы, и зараз я нагадаю головные темы дня. Сегодня в Празе проходит установочный саммит программы Евразвязу «Усходнее партнерство», куда запрошены 6 постсоветских краин, среди которых и Беларусь. Перед початком саммиту министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг встретился с Ивонкой Сурвилой, Зяноном Позняком, Станиславом Шушкевичем, Александром Казулиным и Александром Милинкевичем. Наибольшие помылки, какие могла в сегодняшних умовах допустить белорусская оппозиция, это занадто великие компромиссы и раскол. Такое меркование выказал у интервью белорусской службе «Радио Свобода» былый президент Чешской Республики Вацлав Гавел. Директор Института Украины СНД, депутат Держдумы России Константин Затулин перестерегает Лукашенко от лёсу Кучмы. Сегодня четвертый день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акции во управе БНФ удельничают уже 7 человек. Сполнилось 10 годов с дня зникнения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки. И сегодня, коли сапраўды исполнилось 10 годов с дня зникнения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки, у Василевичи на Гомельщине до мати зниклого политика поехали политики, журналисты, правооборонцы, поведомляя Вячеслав Кулик.
Слово поддержки Ульяне Рыгоровне выказали Анатолий Лябецко, Людмила Хразнова, Инна Кулей, Ольга Завадская, Зинаида Шумилина, Олег Вовчик, Владимир Кацора, былый товарищ по службе Юра Захаренки Павел Грышин, говорит Анатолий Лябецко.
Не лишь на то, что сегодня в официальных газетах, там, по радио, по телевизии, никто не говорит про Юрия Николаевича, але это ничего не означает. Это не означает, что никто не ведает и не памятает. И вот сегодня, у вечера, в 18 годин, у разных городах, у разных местечках выйдут люди. Может, недзе выйдет 2 человека с портретами Юрия Николаевича. Недзе выйдет 10 человек, недзе выйдет 100 человек. Это значит, что люди памятают. Будет проходить еще не один год, не одно десятигодие, или самое главное, как это заставалось у сердца и душах людей. И правда прийде, правда обовязково будет. Для этого мы все и живем.
Ульяна Захарна с племянницей Любой приготовила для гостей шмат вязковых почастунков. Мать зниклого генерала – выдатная господиня. И она шанует сябровство и щирость. У войну, будучи неполнолетней, Ульяна Рыгоровна зведала выгнание у Немеччину. Ее брат Василь – герой Советского Союза. Юрий Захаренко ведал дядьку и вельми поважал его. Коли той заучасно помер от фронтовых ран, прилетал на Полтавщину развитаться с ним. Ульяна Захаренко по плечникам и сябрам сына вельми рада. И она рано поховала мужа. За год до зникнения Юрия помер ее сын Владимир. Был и подводник. Одной тяжко.
Вот попробуй ты одной остаться в доме. Думаете, легко? Я и не голодна, и не боса, и не гола. Но переживания эти, оно же все на сердце дает.
Ольга Завадская, чей сын, оператор российского телебачения Змитер Завадский, так само пропал бесследно. У день зникнения Юрия Захаренки амаль завсёды проезжая у Василевича до Ульяны Рыгоровны.
Я рядом с ней чувствую себя лучше. Почему? Потому что общее горе нас объединяет. И мне кажется, вот поговорив, побеседовав обо всем, про жизнь, как росли дети, мы находим отдохновение души.
Правооборонцы и доверенные особы Ольги Захаренки, жонки генерала, Олег Волчек расповел.
Мы с Ольгой Захаренко в феврале направили Василевичу большую жалобу на 4 листах, все расписали и попросили Василевича конкретно на один вопрос ответить. Ну, несколько, но главный вопрос. Причастен ли к исчезновению Лукашенко, Шейман, Сиваков, Павличенко, Ткаченко и все остальные, Васильченко и все остальные? Если да, то так прямо ответим.
Поводле спадара Вовчика скаргу с генпрокуратуры накировали у Менскую городскую прокуратуру и оттуль поведомили, что справа про зникнение Юры Захаренки зараз доследуется.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Пра дзесяцігоддзе знікнення Юрыя Захарынкі сёння ўзгадывалі і на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Вось ужо чацвёрты дзень там збіраюцца актывісты дэмакратычных арганізацыяў на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Актуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Пра тое, як скончылася сённяшняя акцыя на Кастрычніцкай плошчы, раскажа Любоў Лунёва.
Пасля таго, як акцыя скончылася, і скончылася яна менавіта жалобнай хвілінай маўчання, каб ушанаваць памяць Юрыя Захарынкі, пасля гэтага людзі вырашылі разыходзіцца. Частка моладзі пайшла па праспекце Незалежнасці ў бок цырку, і вось тут пачаліся затрыманні. Затрымліваць пачалі менавіта тых людзей, якія трымаюць галадоўку. Гэта ў асноўным актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Схапілі спачатку Артёма Дубскага, калі ён падыходзіў да мосту праз раку Свіслач. Ніхто не змог яго адбіць, бо спецназаўцы абкружалі чалавека, хапалі яго за рукі, за ногі і цягнулі ў машыны. Машына рухалася павольна, і на топу выхоплівалі спецназаўцы то аднаго, то другога чалавека і штурхалі яго альбо неслі на руках. Мікола Дземіденка ішоў з плошчы і вось у раёне цырку яго абкружылі спецназаўцы. Ён лёг на брук, на яго ляглі 4 дзяўчынкі, ягоныя паплечніцы, каб абараніць Міколу. Спецназаўцы не змаглі іх спачатку падняць, яны выклікалі на падмогу яшчэ 20 чалавек. І гэтыя 20 чалавек пачалі вельмі жорстка цягнуць дзяўчат і Міколу па бруку. Яны збівалі ўсіх у аўтобус. Яны зацягнулі аўтобус, усіх у аўтобусе вельмі моцна збілі Міколу Дземіденку, на ім разарваная вопратка, дзяўчынкам таксама дасталася. Таксама затрымалі і журналістку Інтэрфаксу Алену Слав, якая была побач, папросту назірала, перадавалася на сваю агенцію пра тое, што адбываецца. Усіх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага РУС, а літаральна яшчэ праз 2 хвіліны пад'ехаў аўтобус на Кастрычніцкую плошчу, адтуль выйшлі спецназаўцы ў цывільным, яны спусціліся ў метро станцыя Кастрычніцкая, і адтуль вывелі таксама з дзясятак актывістаў, якія ўдзельнічалі ў вулічнай акцыі. Іх усіх заштурхалі ў аўтобус і адвезлі таксама ў міліцыю цэнтральнага раёну. Адзін са спецназаўцаў паведаміў мне пра тое, што ну вось яны цяпер прабудуць пару сутак і ніякай галадоўкі больш не будзе, не будуць хадзіць тут на плошчу. Мне яны не давалі, напрыклад, здымаць сам працэс затрымання. Пагражалі, што разаб'юць камеру. Вельмі жорсткі, такое брутальнае было затрыманне на вачах журналістаў. Ніхто нічога не змог зрабіць, і пакуль мы ўдакладняем колькасць затрыманых.
Дзякуй, Любоў. Любоў Лунёва расказвала пра вынікі сённяшняй акцыі салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы і пра затрыманні, якія адбыліся пасля гэтай акцыі. А сёння чацвёрты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Актуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ужо 7 чалавек. Да маладафронтаўцаў Насты Палажанкі, Артёма Дубскага, Андруся Цянюты, Мікола Дземіденкі, Евгена Скрабца далучыліся яшчэ 2 паплечнікаў – Ірына Губская і Глеб Скоркін. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У невялічкім пакоі, які вызвалілі для галадоўнікаў ва ўправе БНФ, сёння нібыта стала прастарней. Але гэта толькі падман зроку. Артём Дубскі тлумачыць, змянілася надвор'е, дыхаць стала лягчэй. Галадоўнікі паведамілі мне, што літаральна 15 хвілін таму ад іх сышоў кіраўнік офісу ОБСЕ ў Менску Ганс Йохан Шмідт. Наста Палажанка кажа, пра што ішла размова.
Мы распавілі, як праходзіць галадоўка, з якімі мэтамі яна праходзіць, з якімі патрабаваннямі. Таксама зазначылі, што 14 траўня Малада фронту ладзіць марш незалежнасць, што гэта будзе так званы іспыт на лібералізацыю пасля саміту, што мініцца тады мы даведаемся, як Лукашэнка сур'ёзна ставіцца да працэсу еўрапізацыі Беларусі. Распавілі пра сваё самаадчуванне, пра свае ўмовы, распавілі пра агульнамаладафронтаўскую сітуацыю ў Беларусі. Яны ўсё выслухалі і абяцаліся следзіць за сітуацыяй.
Сярод галадоўнікаў бачу 2 новыя твары. Наста Палажанка ўдакладняе.
Да маладафронтаўцаў дадаюцца кожны дзень новыя людзі. Дадалася да нас Ірына Губская і дадаўся Глеб Снуркін з Салігорску.
Цікаўлюся ў Ірыны і яе першымі адчуваннямі.
Адчуванні добрыя. Думаю, што змагу датрымацца да канца гэтай галадоўкі і збіраюся псыходзіць. А у вас это ж первая, мабуть.
А голодовка, так, это перша.
Ну и тяжко было отважиться на неї.
Для меня это не было тяжким, потому что такое решение, ну, я его приймала свідомо, по-перше, по-другое, ну, они уже имели такие, там, пост, тому лишь, что это не так тяжко для меня.
А батьки ведают?
Батьки не ведают ни про мою громадскую деятельность, ни про то, что делаешь у голодовца. И сподіваюся, что не буду ведать, как мы продолжаем, и доведаться, когда это скончится.
Зауважаю на столе 100 книжек. Серед их бачу и один день политвязня. Самую опошнюю с той серии, что выдала белорусская редакция «Радио Свобода». Евген Скрабец каже, что голодовники читают переважно днем, коли у покои светлей.
Подарок Трошченко принес зраниться фильм, как было что глядеть, но на сам раз было крыху самотно, что вечер там. Мы за размовами вечер провели, бо не было что глядеть. У нас есть компьютер, мы скинули с флешки.
Говорил Евген Скрабец. Варто нагадать, что три волковыцкие предпринимальники находятся под следствием. Их подозревают у наумысных подпалах. Это они обвергают. Все трое имеют проблемы со здоровьем. Юрий Лявонов уже был в тюремном шпитале. Миколай Евтухович находится у медичном изоляторе. Он тримает голодовку протесту за кратами от 16 красовика.
Другий раз белорусская молодь замежа и Беларуси собралась на встречу, как вырашить, что они могли б и хотели робить разом. Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, а таксама палітычная дзейнасць. Кожны абіраў тое, што цікавей. Пакаленне адраджэння, так называюць сябе актывісты кангрэса новай дыяспары, якія збіраліся ў Страсбургу. Пра новыя планы беларускай моладзі і пра тое, што ўжо атрымалася зрабіць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларускага замежжа» слухаць адразу пасля выпуску навінаў праз 8 хвілінаў. Ну а зараз вянок памяці. У Барановичах на 29-м годзе жыцця раптоўна памёр сябра партыі БНФ Алесь Пікула. Актывіст апазіцыйнага палітычнага руху, ён узначаў гарадскую арганізацыю партыі БНФ, удзельнічаў у акцыях Маладога фронту, быў актывістам праваабарончай арганізацыі «Вясна». З паплечнікамі Алесі Пікулы гутарыла Галіна Абакунчык.
Алесь Пікула памёр у ноч на чацвер у кватэры, дзе ён жыў разам з маці. Першая смерць выявіла суседка, бо Алесева маці – хворая, прыкаваная да ложка жанчына, распавядае праваабаронца з Баранавічаў Сергей Гоўша.
Донецу яго знайшлі, ляжаў на подлозе уже холодный. Вот зараз приедет худкая, будете разбираться. Лёс таки, батька его поехал где-то на заробки в Россию, да и там его забили. Матуля лежит хворая, и на ней встает с ложка, и он ее наглядал. Пробовал заняться неким бизнесом, но не надо, это все отримовывалось. Не видите, как оппозиционировать, это тяжко зробить.
Алесь Пікула узначальвал Барановицкую суполку партии БНФ. Як поведомляют сябры и поплечники Алеся, ніводнай буйной грамадско-політичной акции у Менску яны не пропускали. Ён натхняў і заахвочваў сваёй актыўнасцю ўсю баранавіцкую моладзь, паведамляе актывіст партыі Алесь Грыцавец.
Калі я, кажуць, працаваў, то працаваў добра. Энергічны, вясёлы, харызматычны. При им, миновито при им, как раз пик активности партии в Барановичах. Особливо шмат молоди при им вошло, коли он узначал в эту партию. Товарыский нормальный хлопец.
У розные годы Алесь Пікула так само супрацовничал с молодым фронтом. Працавал у передвыборчем штабе Александра Казулина у филии правооборонной организации «Вясна». Один из лидеров «Вясны» Валентин Стефанович гэтак узгадывая про Алеся Пікулу.
Памятую Алесе Пікулу вельми добрая и крадывается не, что зараз справа, яку мы вели, коли его... Супрацовники милиции ему руку зломали, пробовали домогшися правды в этом питании. Ну и памяту его такого щурого такого человека. И вельми шкода, что, конечно, такие люди заходят.
Говорил правоборонца Валентин Стефанович. И он узгадывал про Алеся Пікулу, оппозиционного активиста, який раптовно помер на 29-м годе життя.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі «Начной свабоды» будуць былыя кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Зянон Пазняк і Александр Мілінкевіч. У жывым эфіры ўключэнне з управы партыі БНФ, дзе чацвёрты дзень праходзіць галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, а таксама рэпартаж з мястэчка Васілевічы, дзе жыве маці зніклага 10 гадоў таму Юрыя Захарынкі. У досведах свабоды пра падрыхтоўку выпускных вечароў паводле новых правілаў. А ў нашым апытанні мінчукі раскажуць, што ім запомнілася з уласнага выпускнога. І зараз економічна тематика сповнилася год, як у пенсіонерів одобрали льготи на проїзд і ліки. І зараз вони вимушені ще більш економити на їжі та одягні, щоб пенсії хапіла хоча б на саме необхідне. З Вітебську Броніслава Станкевич.
У 63-годовой витеблянки Антонины Пивонос хворые ноги. Тому отмена льготов на проезд, что месяц поменьшая ейную и так невеликую пенсию на 26 тысяч рублей.
Я живу так, что магазин у меня остановка влево и остановка вправо. Хочешь не хочешь, надо ехать. Но беру проездной. А льготного ж нету. 415 тысяч рублей пенсия. Ну, экономить приходится. Секонд-хенд вон. Или в том, что у меня уже по 20 лет. Как бомж хожу.
Пенсионерка Антонина Пивонос экономит на себе и проновывает свое житье житьем сябровок пенсионерок на Украине. Там есть и льготный проезд, и тоннейшие продукты. У Беларуси люди с сталого веку экономичи на еже выращивают нечто на уластных городчиках. И вы находите иншие способы, как пощадить лишнюю копейку. 64-годовый Юры Конышко с Ворши, до прикладу, набыл себе ровер.
Лишили льготов, и приходится ездить на ровере. Живу на окраине Ворши, дорогая маршрутка 800 рублей, автобус 500, грошей не хапая. Как выжить, вось распахал сам себе огород. Саджу и сею морку, там огурки. В сезон грибов и ягод хожу в лес. Вельми дорогие леки, потому стараюсь лечиться травами, инородными сродками.
Говорил пенсионер Юрий Конышко з Ворши. Одразу после выпуска новинок «Белорусская замежа» и запись онлайн-конференции с Анатолием Ляуковичем.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.